დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც ხუთ შაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. დღეს ეთერს გავუძღვები მარტო, ჩემი თანაწამყვანი ნინო სამხარაძე არ იმყოფება დღეს სტუდიაში მიზესთა გამო. Და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით და ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და რომელსაც აკვირდება ბევრი ადამიანი, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს გარედანაც გულისხმობ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესს. სასამართლო განხილვა დღესაც გაგრძელდება, 11:00-დან განახლდება ზეპირი მოსმენით განიხილება. საკითხი საიმპიჩმენტო წარდგინების განხილვა მიმდინარეობს 3 ოქტომბრიდან იცით. საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 მოსამართლისგან შემდგარი პლენუმი განიხილავს ამ საკითხს და თავად პრეზიდენტი პროცესებს არ დასწრებია, მის ინტერესებს სასამართლოში წარმოადგენენ იურისტები თამარ ჩუგოშვილი და მაია კოპალეიშვილი. ორი დღის განმავლობაში არ ვიცი საკუთრივ წარდგინების ავტორების სახით, სხდომაში მონაწილეობენ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და მართველი პარტიის წევრები ანდრეი ოხანაშვილი, გიორგი კახიანი და თენგიზ შარმანაშვილი. არ ვიცი რამდენად ადევნებდით თვალყურს ამ პროცესს ორი დღის განმავლობაში და რა არის თქვენთვის, რა გამოიკვეთა, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და მთავარი. Ბევრი მოსაზრება გამოითქვა პროცესამდეც, ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიწყებოდა განხილვა პროცესის პარალელურადაც და არის შეფასებები იურისტებისა, კონსტიტუციონალისტების. ნიშნულოვანი პროცესი არის, უპრეცედენტო პროცესია, ასეთი რამჯერ არ გვინახავს. Მაგრამ ამ საკითხს აქვს, არ ვიცი ვისთვის როგორ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ცხადია ჩემი აზრით. Ეს არის პოლიტიკური მდგენელი, პოლიტიკური შინაარსი. ყველა ელოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რას დაადგენს ის, დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა კონსტიტუცია თავისი ვიზიტებით და ევროპაში სხვადასხვა ქვეყნისა თუ საკუთრივ ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრებით. გაისმის ამ ორი დღის განმავლობაში, თუ კი თვალყურს ადევნებდით საქართველოს კონსტიტუციის ორი მუხლის ნომერი 49, 52 სასამართლოს წევრები ცდილობენ გარკვევას საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. ჩვენ ამ ეთერში ამ რუბრიკაში საკუთრივ ვილაპარაკი არაერთხელ საგარეო პოლიტიკის მდგენელებზე. დასანანია, რომ ნინო სამხარაძე არ არის დღეს სტუდიაში, თორემ მიუბრუნდებოდი რამდენიმე საკითხს. რაც შეეხება საკუთრივ ამ მუხლებს, 49 მუხლი შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსს, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური, ქვეყნის ერთიანობისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის გარანტი. პირველი პუნქტია ეს. მეორე პუნქტში წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი და მესამე პუნქტში ვკითხულობთ, საქართველოს პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში. სწორედ ამ პუნქტზე არის აქცენტი ამ განხილვების დროს. და რაც შეეხება 52 მუხლს საქართველოს კონსტიტუციისა, რომელიც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს, იქ პირველი პუნქტის აქვე პუნქტში ვკითხულობთ, საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობებში, აწარმოებს მოლაპარაკებებს სხვა სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, იღებს სხვა სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ელჩების და სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლების აკრედიტაციას მთავრობის წარდგინებით, ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს ელჩებს და დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს. ამ ქვეპუნქტზე ბოდიშ სუხტი ავტორს წავიკითხე ერთ-ერთი სტატუსი, როდესაც წერია რომ საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობით ახორციელებს, აქ სასვენი ნიშანი არ არის, ანუ ორი წერტილი გულისხმებოდა, რომ შემდეგ ყველა რაც ჩამოთვლილია, სწორედ მთავრობის თანხმობით ახორციელებს, იგულისხმება და ამაზეც, ხო არ ვიცი, საკუთრივ პროცესზე არ მომისმენია ამ პუნქტუაციის შესახებ მსჯელობა, იგულისხმება ამ ქვეპუნქტში, ყოველ შემთხვევაში ასე არის სახმული, რომ ამ ყველაფერს ახორციელებს მთავრობის თანხმობით. გრამატიკულად მართლაც შეიძლება თქვა, რომ მხოლოდ ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილების საგარეო ურთიერთობებში და დანარჩენი სხვა უკვე თავად ახორციელებს, მაგრამ ახლა ამაზე და იმდენად შეიძლება ვარაუდობ, ასე იურიდიულ მხარეზე არ ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი არის პოლიტიკური მნიშვნელობა და ფასი ამ პროცესისა და საქართველოს პარტნიორები მუდმივად შეახსენებენ საქართველოს და საკუთრივ ევროკავშირის ლიდერები, კონკრეტულად ჯოზეფ ბორელმა აქ ყოფნისას პრესკონფერენციაზე განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულზე, ახსენა ეს საქმე პრეზიდენტის იმპიჩმენტისა და შემდეგ, როდესაც ბლოგი დაწერა, გაიმეორა იგივე თავის ოფიციალურ ბლოგ გვერდზე, ბლოგების გვერდზე, რომ მთავრობა და მართველი პარტია, მთავრობასა და მართველ პარტიას შესწევთ, მთავრობამ და მართველმა პარტიამ უნდა იმუშაონ უკაცრავად, რომ შექმნან გარემო, რომელიც შესაძლებელს გახდის თანამშრომლობას, ასე წერს ბორელი, და პრეზიდენტ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის წამოწყება კიდევ უფრო ზრდის კონტრპროდუქტიულ პოლარიზაციას. პოლარიზაცია, დეპოლარიზაცია არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელსაც ევროკომისია ასახელებს თავის ჩამონათვალში 12 პრიორიტეტისა, რომელსაც რეკომენდაციებად მოიხსენიებთ ხოლმე ხშირად. და მე მივესალმები კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს, დილამშვიდობისა ბატონო კახა.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წავიკითხე ასევე, მოვისმინე თქვენი არაერთი შეფასება და ანალიზი ამ პროცესისა და ამ სასამართლო განხილვის თვალყურის დევნება აღარ ხქვია, საათები გრძელდება და ასე რომ იტყვი, მთელი დღე ჩართული მაქვს, რასაც უნდა ვაკეთებ, შეიძლება რაღაცას ვაკეთებ და კიდევ პარალელურად შეუძლებელია სხვაგვარად იმ ნახანს გრძელდება, მაგრამ ვუსმენ, რომ გავიგო რა ტენდენციებია, რა ასე ვთქვათ მიმართულებებია, როგორც წარდგინების ავტორთა მხრიდან, ასევე პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან, რა ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასევე სხვადასხვა წევრი სხვადასხვაგვარ შეკითხვებს სვამს. ხო, რა ვიცი, მე ჩემი მოსაზრებების საკუთრი პროცესზე, სასამართლო პროცესზე გამოთქმისგან თავს შევიკავებ, ცხადია, შეგიძლიათ ინფორმაცია მოკლედ ნახოთ ამ პროცესის შესახებ რადიო თავისუფლების საიტზე. უმნიშვნელოვანეს და ცენტრალური საკითხი მგონია ის, რომ დასანანია, რომ ასეთი რამ ხდება სწორედ ახლა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამას პლუს აქვს ვადები კანონით გაწერილი, საკონსტიტუციო სასამართლოს ექნება ორი კვირის ვადა, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, შემდეგ მალევე პარლამენტში იქნება, თუ კი სასამართლო დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს წარდგინებაზე პარლამენტში, წამოიწყება პროცესი, ამის პარალელურად არის განსჯა იმისა, მოახერხებს თუ ვერ მოახერხებს მართველი პარტია საკმარისი ხმების დაბევებას პარლამენტში, მას სჭირდება ოპოზიციონერთა მხარდაჭერა, არც თუ უმნიშვნელო რაოდენობისა, ამაზე არის ზოგი მე ვისმენთ, როგორც იმას, რომ ვერ მოახერხებს ვერაფრით, არის პოლიტიკოსთა არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი საკუთრი პოლიტიკოსების ექსპერტებს არ გულისხმობ, რომლებიც თვლიან, რომ არის ასეთი რისკი და რომ ქართული ოცნება ასეთიც მოვისმინე, უკვე მუშაობს ამაზე, დაწყებული აქვს ამაზე მუშაობა, ბიძინა ივანიშვილს ახსენებენ და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში ის, რაც ხდება, უკვე არის დამაზიანებელი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის. ამის თქმა მგონი თამამად შემიძლია.
აბსოლუტურად.
და დავასრულოთ საუბარი. მსმენელს, ვიდრე შეუდგებოდეთ საუბარს, ბატონო კახა, შევახსენებ, რომ შეუძლია მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შემოგვეხმიანოს ეთერში ნომერზე 5-95-95-00-55 და Facebook-ში შეგიძლიათ ცხადია მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხვები რადიო თავისუფლების და ან დილისაუბრების საიტზე სადაც შეხვალთ Facebook-ში და YouTube-ზე ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე არის ჩვენი სტრიმი და გისმენთ
კი ბატონო, ну მართალია იურისტი არა ვარ, მაგრამ დღეს ყველა იურისტი გახდა უკვე და იმიტომ რომ შესაძლებელია სხვა სპეციალობებიდან, სხვა გამოცდილებიდან, სხვა სახის, თქვათ, ცოდნიდან, მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობებზე მუშაობ მთელი ცხოვრება, ხო?
დიახ.
ამასა შეიძლება საერთაშორისო სამართალის ნასწავლი მაქვს, ამიტომ შემიძლია რაღაც საკითხებზე გამოვთქვა ჩემი აზრი.
ცხადია.
ვფიქრობ რომ ძირითადი პრობლემა საერთოდ აქ ნუ ესე თქვა ქვეყნის სამართლებრივი მოწყობის თვალსაზრისით აი რატო საერთოდ არ წარმოიშობოდა ეს კონფლიქტი რომ ყოფილიყო ჩვენთან სამართლებრივი სივრცე დახვეწილი და შევსებული ანუ ძალიან ბევრი გეპებია იგივე ეხება მაგალითად აგენტის შესახებ კანონის მიღებას რო აპირებდნენ, ანუ
როდესაც
არისო კანონმდებლობით არც ერთ კანონში განსაზღვრული რას წარმოადგენს ესე ვთქვათ უცხო ძალის აგენტი რას ნიშნავს, ხო? და ამ დროს ეს შეტანილია ახალ კანონ ესე ვთქვათ კანონში, რომელიც არ არის გამარტებული იქ და შეიძლება ნებისმიერ ეს ვთქვათ ვიღაცას დაარქვა უცხო ძალის აგენტი. ზუსტად ისევე აქ. ანუ რას ნიშნავს 52 მუხში საერთაშორისო ურთიერთობებს ახორციელებს. ანუ წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილებები
საერთაშორისო ურთიერთობებში.
საგარეო ურთიერთობებში.
საგარეო ურთიერთობებში, კი ბატონო.
ხო.
ანუ არც არ არის ის დაკონკრეტებული რაც გულისხმობენ საგარეო ურთიერთობებში გარდა იმისა რაც არის შემდეგ ჩამონათვალი ხო? ხა ლოგიკური იქნებოდა რომ ეს შემდეგ ჩამონათვალი რო ყოფილიყო მართლა ვთქვათ ორი წერტილის მერე ან ვთქვათ რო ყოფილიყო ისეთნაირად დაწერილი რომ იგულისხმებოდეს რომ ეს ამის დაკონკრეტება ეს იქნებოდა უფრო ლოგიკური რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მაშინ კონსტიტუცია ცალსახად განსაზღვრავდა რას გულისხმობდნენ ამ ტერმინში საგარეო ურთიერთობები ამ შემთხვევაში, იმიტომ საგარეო ურთიერთობები ხო ძალიან ესე ვთქვათ ისეთი ფართოცნება
და
იურიდიულად ვერც ნახავ ზუსტ განსაზღვრებას, რა შეიძლება ჩაითვალოს, რა არ შეიძლება ჩაითვალოს. მართლა შეიძლება ადამიანს გამარჯობა უთხრა და შეიძლება ეს საგარეო ურთიერთობებში ჩაითვალოს, იმიტომ ცუდად გამარჯობა თუ უთხარი, შეიძლება გაფუჭდეს ორ ქვეყანას შორის მაგალითად ურთიერთობები, ხო? ან რაღაცა ქცევის თქვათ შემთხვევაში რაღაცა არასწორად თუ გააკეთე, ამანაც შეიძლება. რაღაც პროტოკოლური რაღაც დაარღვია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და რახანაც ეს პრობლემა არის ზუსტად არ არის განსაზღვრული. ეს უნდა განესაზღვრათ მაშინ პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს ბევრად უფრო ადრე ან რაიმე სამართლებრივი ასე ვთქვათ კანონქვემდებარე აქტით ან უბრალოდ შეთანხმებით რომელიც პროტოკოლში ჩაიწერებოდა შეხვედრა მოეწყო და ეთქვათ რომ აი ამაში მე თქვენ მოგთხოვთ თანხმობას ვთქვათ პრემიერს ეთქვა ნუ პრეზიდენტ შეიძლება ეთქვა რომ არა ამაში და ესაუბრათ ამაზე და შეთანხმებულიყვნენ. აი პირველი შეთანხმება უნდა მომხდარიყო ამის გარშემო. ანუ რაში ჭირდება პრეზიდენტს, ესე ვთქვათ, შეთანხმება რაში არის? ეხა ხშირად არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ ესე ის მხარე, რომელიც ვთქვათ, ადანაშაულებს პრეზიდენტს კონსტიტუციის დარღვევაში, ამბობს, რომ პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცოდა, რომ ყველაფრისთვის ჭირდება ესე ვთქვათ, მას თანხმობა, იმიტომ რომ მაგალითად რატო ითხოვდა მაშინ, როცა აპირებდა წასვლას, ვთქვათ, უცხოეთში, რატო ხოვდა თანხმობას იმისგან მთავრობისგან ელემენტარულად იმიტომ ითხოვდა რომ ამისთვის ჭირდებოდა ბიუჯეტი ფულის გამოყოფა და მთავრობას შეუძლია ამის გაკეთება მარტო ნებისმიერ ქვეყანაში აი საპრეზიდენტო რესპუბლიკას რო იყოს თუ ყავს ვთქვათ მთავრობა სუსტი მთავრობაც კი ბიუჯეტი მთავრობის ხელშია და მისი გადაწყვეტილებით ხდება ამ ბიუჯეტის გამოყოფა ხო სწორია თუ წინასწარ ვთქვათ კონკრეტულად ამისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ აქვს რაღაც ბიუჯეტი უკვე გამოყოფილი და ასე შემდეგ ხო მას შეიძლება ელემენტარულად თანხების გამოყოფა როგორც მინიმუმ და ამისთვის ითხოვ თანხმობას მეორე შეიძლება ყოფილიყო ის რომ არაპირებდა ვთქვათ კონფლიქტში შესვლა და მესამე შეიძლება მართლა აპირებდა ოფიციალურ ვიზიტს მაგრამ რახანაც არ დაუშვეს და არ მისცეს ოფიციალურ ვიზიტის საშუალება და ჩათვალა რომ მისი წასვლა აუცილებელია და ამ საკითხი ის უნდა დაელაპარაკოს აუცილებლად, დაელაპარაკოს და არა მოილაპარაკოს რაღაცეებზე, დაელაპარაკოს თქვათ მაგალითად საფრანგეთის პრეზიდენტს. ოარაოფიციალურად გამგზავრა, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში არანაირი კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს ეს ითვლება საგარეო ურთიერთობების წარმოება თუ არ ითვლება და აქ შეიძლება მხოლოდ ინტერპრეტაციების წარმოდგენა და ეს ინტერპრეტაციები აქედანაც იურისტები, იქედანაც იურისტები ყოველთვის იქნება ესე კონფლიქტური და ორივე ექნება თავისი დასაბუთება და თავისი არგუმენტები. ანუ საბოლოო ჯამში ეს კონფლიქტი არის გამოწვეული თითიდან, მე ვიტყოდი. სულ არ იყოს საჭირო მოსახლეობის ესე დაძაბვა, ქვეყნის ესე დესტაბილიზაციის ეს თქვათ იმაზე დაყენება ამ საკითხების გამო, როცა შეიძლება და წყნარად კაბინეტში შეხვედრილიყვნენ და განესაზღვრათ, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, რომ ამაზე თქვენ გვეკითხებით და თუ თქვათ გინდათ ვიღაცისთვის კომუნიკაცია ტელეფონით დაელაპარაკოთ ან რაღაც კეთილი საქმე გააკეთოთ, თქვათ, ხო, გააკეთეთ, კი ბატონო, მაგრამ ოფიციალურად ეს არ ჩაითვლება ქვეყნის, მაგალითად ქვეყნის მოთხოვნად ან ქვეყნის მხრიდან ადვოკატირებად სახელმწიფოს. თქვენ ამას აკეთებთ როგორც ეს ვთქვათ კერძო პირი ამ შემთხვევაში. მართალია საქართველოს პრეზიდენტი, მაგრამ ეხლა რახან საქართველოს პრეზიდენტი ვარ, ყველაფერს მე არ ვაკეთებ როგორც პრეზიდენტი, როგორც ქვეყნის მეთაური. აი ესეთი სტატუსით მე არ ვახორციელებ ნებისმიერ ჩემს საქმიანობას.
ბიუჯეტს რაც ეხება, ესეც საინტერესო ნიუანსია სასამართლოდან გამახსენდა განხილვიდან სწორედ, რომ კიდევ კარგი რომ ხო მან საკუთარი ესე ვთქვათ თავისით დაფარა ხარჯები თავის კერძო ფინანსებით ამ ვიზიტების და იქ ითქვა რომ კიდევ კარგი, ანუ შეეძლო მას როგორც ჩანს ტექნიკურად ბიუჯეტის ფულის დახარჯვა, კიდევ კარგი ბიუჯეტის სანხებით არ გააკეთა ეს, თორემ ეს უკვე დანაშაული იქნებოდა რისთვისაც უკვე სხვა სასამართლოდან
შემისაზით არ იქნებოდა, მაგრამ ესეთ კვალიფიკაციას მისცემდნენ.
ხო, ეს არის წარდგინების ავტორთა ანუ მთავრობის პოზიცია. როგორც ჩანს, ხო, რაღაცნაირად ტექნიკურად ესეც შესაძლებელი იყო, მაგრამ პრეზიდენტმა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო და მას არაურევია, ასე ვთქვათ, სწორედაც ამით უფრო გამიჯნა ის, რომ ის არ იყო ოფიციალურად არ წარმოადგენდა სახელმწიფოს, როგორც ჩანს, მაგრამ
აქაც პოზიციას არ აღჟღერებდა იქ, იმიტომ ის აფრთხილებდა თავის და ვისაც ხდებოდა, რომ მე ოფიციალური ვიზიტის ესე და წარმომადგენლობითი თანხმობა არ მაქვს წარმომადგენლობითობაზე. ამ შემთხვევაში ყველა მიცოდა, რომ არც მთავრობის სახელით ლაპარაკობს, არც ქვეყნის სახელმწიფოს სახელით, რახანაც კონსტიტუცია ესე განსაზღვრავს, ხო? ამიტომ მას როგორც ესე ვთქვათ პიროვნებას და რა თქმა უნდა საქართველოს პრეზიდენტსაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყოველგვარი ვალდებულებებისგან თავისუფალს, აი ამ შემთხვევაში ესეთი ფორმით ხდებოდა მათ შორის რა თქმა უნდა კომუნიკაცია. მე ვფიქრობ, ეს აბსოლუტურად გასაგები უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანისთვის.
მაგრამ მეორე მხრივ, ცხადია ის, როგორ თქვა, მე ჟურნალისტი რომ ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ვარ სულ ყოველის ყველა დღე 24 საათი. არ ვადარებს, ხო, რა შესადარებელია მნიშვნელობით, ხო, პრეზიდენტთან. პრეზიდენტის პრეზიდენტია, ასე ვთქვა, სადაც უნდა წავიდეს ის და მით უმეტეს როცა ხვდება აქ, როცა ხვდება სახელმწიფოების ლიდერებს თუ ევროკავშირის ასეთ მნიშვნელოვან ფიგურას როგორიც შარლ მიშელია, აქ იყო როგორც ვიცი მასპინძლებისგანაც გარკვეული უხერხულობა, დაზუსტების მცდელობა, უხერხულობა რა თვალსაზრისით, არა იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრა არ სურდათ, არამედ ის თუ რა უნდა დარქმეოდა ამ შეხვედრებს, როგორ გაფორმებულიყო და
მათაც ბიუჯეტის პრობლემა ექნებოდა ამ შემთხვევაში.
ხო,
ნუ იმათაც ხომ მტკიცებენ თქვა პროტოკოლურ ხარჯებს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ იქ ალბათ სხვანაირად არის მოწყობილი, იქ აქვს პრეზიდენტს გარკვეული ხარჯები, რომელსაც საერთოდ არანაირი შეიძლება ანგარიშ ვალდებული არ არის არანაირად წარადგინოს,
ვთქვათ. ხო, იქ დახვედრა იყო ისეთი ღირსეული, ასე ვთქვათ. არაკლდა ყოველ შემთხვევაში ეს გაფორმება ამ დახვედრებს. მაგრამ ეხლა კი გვეღიმება, მაგრამ მინდა რომ ისევ ჩვენი საუბრის ძირითად თემას მიუბრუნდეთ. კონტექსტს ევროინტეგრაციისა და ამ ეტაპს, როცა ჩვენ ვიცით რომ აგერ ოქტომბრის ბოლოს იქნება ევროკომისიის ანგარიში გაფართოებაზე, რომელშიც სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოს საკითხი იქნება გაანალიზებული, ის თუ რა გააკეთა საქართველომ, რა ვერ გააკეთა და ასე შემდეგ, იქნება რეკომენდაციები ასევე ევროკომისიისგან. ეს არ არის გადაწყვეტილება, მაგრამ აი ზუსტ მთლად ამ ოქტომბრის თვეში კიდევ რომ მეტყვიან რომ ეს ამბავი დააწიო ამ პროცესს დაურთო ასე ვთქვათ ეს დამაზე
ძალიან არ უნდა გინდოდეს კანდიდატის სტატუსის
აი მე არ მინდოდა რომ მე თვითონ მეთქვა ეს და თქვა
მე წავიკითხე თქვენი უბრალოდ აზრი წინასწარ
ბოდიში ხო კითხვებს ვადებს თქო მე სერიოზულს მინდოდა მეთქვა ამის უფლებას მივცემ თავს ცხადია რა და მითუმეტეს რომ კონკრეტულად დასახელებულია ეს ამბავი სწორედ იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ პლუს შარლ მიშელთან შეხვედრისას შეხვედრის შემდეგ რაც გამოქვეყნდა ოფიციალური ტექსტი ევროპული საბჭოს საიტზე იქ აღნიშნული არის პრეზიდენტი სხვა ყველაფერთან ერთად პრეზიდენტის მნიშვნელოვანი როლი ხელშემწყობი ამ პროცესში ესეც უნდა ითქვას, იმიტომ რომ როგორც ევროკავშირის სტრუქტურებში, ისევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, იქ ბალტიის ქვეყნების ლიდერების ოფიციალურ საიტებზეც იყო ეს აღნიშნული და ხაზგასმული ის რომ ნიშნულოვანი ახლა არის ერთიანობა და არა პოლარიზაცია ეს თქვა ბორელმაც აქ ყოფნისას ეს იყო ერთ-ერთი კონკრეტული საკითხი მეორე კონკრეტული მახსენდება რუსეთთან პირდაპირი ფრენების საკითხი როცა ვთქვათ რაღაც პოლიტიკურ ჰარმონიზაციასთან არის საგარეო პოლიტიკურ ამბებთან ამბებზე ლაპარაკი და უკრაინის ომის კონტექსტზე უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტზე და ამიტომ ვამბობ სწორედ რომ მაგრამ არ დაიხია უკან მართულმა პარტიამ. იქ ითქვა ისიც რომ ის ღირსი აღარ არის პრეზიდენტობის და ასე შემდეგ მოკლედ ეს პოლიტიკური მიზანიც გაცხადებულია ცხადია და ყველაფერი და ეს პროცესიც ამის ნაწილია. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? ცხადია ჩვენ ვერ შეიძლება ვარაუდები გქონდეს, მაგრამ ვერ გამოვიცნობთ რა იქნება სასამართლოს. მე ვერ ვიტყვით დღეს რომ ეს იქნება მაინც და მაინც, მაგრამ რა მოლოდინი გაქვთ? რა შიში გაქვთ ამ პროცესის შემხედარე?
ნუ პირველ რიგში მე ვიტყოდი რომ ეხა არ ვიცი ვიხმარო თუ არა რაიმე უხეში სიტყვა, მაგრამ მე თავხედობად მიმაჩნია, როდესაც პრეზიდენტი არის პირდაპირ არჩეული და არა პარლამენტის არჩეული, ეს რო ეთქვა პარლამენტის თავმჯდომარე სამ ვინმე წევს, როდესაც მათი არჩეულ ადამიანზე რო ეთქვა, რომ ის აღარ არის ღირსი იყოს რაღაც კომიტეტის თავმჯდომარე. აქ შეიძლება ვთქვა, რომ მას ჰქონდა ესეთი მორალური უფლება, მაგრამ როდესაც პრეზიდენტი არის პირდაპირ არჩეული მოსახლეობის მიერ და შენ ეხა ფორმალურად არანაირი კავშირი არ აქვს მის არჩევასთან, თუმცა მის ბანერებზე ჩანდი, ვთქვა, რაღაც პერიოდში, ხო, მაგრამ ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. საბოლოო ჯამში მე რომ ძულდეს პრეზიდენტი და ვიყო მისი მტერი და არის ბევრი საქართველოს ადამიანი, ვისაც ძულს, ის ვერაძლევს ძალიან ხშირად თავს საშუალებას იმას, რომ თქვას, რომ არ არის ეს პრეზიდენტობის ღირსი და ან როგორც კერძო პირი თქვათ ამაზე საუბრობს, მაგრამ როდესაც თქვათ ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ძალაუფლების მქონე პირი ამას საუბრობს სახელმწიფოში, ეს სახელმწიფო გადატრიალების ესე ვთქვათ არ ვიცი მოწოდება არის. ჩემისაზრით ეს მოწოდება სახელმწიფო გადატრიალებას. ანუ ესე იგი ლეგიტიმური პრეზიდენტი აღარ არის ღირსი და მაშინ რა ძირს პრეზიდენტი? ანუ ხო, ეხა შეიძლება ვუტრირებ, რა თქმა უნდა ვუტრირებ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ
ძირს პრეზიდენტი მეორე გვარი გამოხატვა იმისა, რასაც ამბობენ თავად, რომ
არის. კი ბატონო, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად არაკორექტული პოლიტიკური განცხადებაა. და ბევრი ესეთი არაკორექტული პოლიტიკური განცხადება გაკეთდა, რა თქმა უნდა. შეიძლება გძულდეს, შეიძლება მოგწონდეს, შეიძლება ის, მაგრამ პატივი უნდა ეცე ხალხს, ვინც აირჩი. აი როცა ხალხი იტყვის და რო აღარ გვინდა და გადაირჩევს, ან ვთქვათ გამოკითხებში გამოჩნდება, რომ 90% ხალხისა ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი არ ვარგა და უნდა გადაირჩეს, მაშინ შეიძლება პოლიტიკოსმა მისცეს თავს ესეთი უფლება, მაგრამ ჩატარდა ესეთი გამოკითხვა, გამოჩნდა, რომ პრეზიდენტს აღარ უჭერს ხარს უმრავლესობა ვთქვათ მოსახლეობის და აღარ უნდათ მისი პრეზიდენტობა და ასე შემდეგ. ეს ხო დასაბუთებულად არ არსებობს, ამიტომ მე მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად არაკორექტული, არასწორი განცხადება. თავხედურიც უწოდე, როგორც ხედავთ, მაგრამ ნუ უბრალოდ თუ უხეში სიტყვა ვიხმარე, ბოდიშს ვიხდი.
ეთერისთვის თავად სიტყვის სტატუსზე ეთერისთვის ნორმალურია და ანუ თქვენი გადასაწყვეტია, რას გამოიყენებთ.
მე ვიყენებ იგივე ლექსიკას, რასაც იყენებენ ხშირად უკვე, ასე ვთქვათ, ძალიან წამყვან არხებში.
თუმცა ხალხზე როცა ბრძანებთ, ასეც არ ითვალისწინებს კონსტიტუცია იმპიჩმენტის მუხლში განსაზღვრული არის რის გამო შეიძლება ეს მოხდეს კონსტიტუციის დარღვევის ან ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობის საფუძვლით საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობის წევრის იქ
სხვა სხვა
ხო თუ საკონსტიტუციო ესე იგი თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი დასკვნით დაადასტურა სხვა საფეხურები გავლილია უკვე თანამდებობის პირისმიერ კონსტიტუციის დარღვევა ან მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა პარლამენტი დასკვნის წარდგენიდან ორი კვირის ვადაში განიხილავს და კენჭს უყრის იმპიჩმენტის წესით მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი და პრეზიდენტი იმპიჩმენტით თანამდებობიდან გადაყენებულად ითვლება, თუ მას ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ისა. იმის და მიხედვით რა დროს დაიკავებს, ახლა იმაზეც ვფიქრობ, მაგრამ არ ვიცი კიდე უფრო რომ რა პერიოდს დაემთხვევა ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნება თქო, რომელიც ჩემი კოლეგის რიკარდიო ზვიაკის ინფორმაციით 31 ოქტომბერს მოხდება, ვინაიდან იმის მიხედვით სასამართლო რა დროს აიღებს გადაწყვეტილების მისაღებად განისაზღვრებას შემდეგ პარლამენტში, ანუ რა ეტაპზე დაგვეწევა, სად ვიქნებით, შეიძლება ჯერ არ იყოს დასრულებული პროცესი მთლიანად, შეიძლება იყოს, იმაზეც არის დამოკიდებული, ცხადია, რა იქნება, მე მაინც ასე ვიტყვი, ზუსტი ვიქნები საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. რომელსაც ჩვენ ხო რა ვიცი?
იცით რა, შეიძლება ჩავერთვები თუ შეიძლება.
მე
ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება როდის იქნება უკვე არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
რა იქნება იმასაც?
უკვე ის ფაქტი, რომ დაიწყო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი, უკვე დამაზიანებელი არის. იმიტომ რომ ეს ევროკავშირის ანგარიში, რა თქმა უნდა, მოხდება როგორც პოლარიზაციის ზრდის ფაქტი. გაიზარდა პოლარიზაცია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, იყო დამნაშავე ეს იმპიჩმენტი კანონიერი არ არის კანონიერი ასე შემდეგ. მიუხედავად ყველაფრისა ეს უკვე აზიანებს. მეორე ფაქტი ის, რომ რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ეს რაც ეხება ევროკომისიას, ევროკომისიის ანგარიში ეს უარყოფითად აისახება. ევროკომისიის ანგარიში ბევრი რაღაცა აისახება უარყოფითად, მაგალითად ეროვნული ბანკის საკითხი, რომელსაც სავალუტო ფონდმა შეუჩერა პროგრამა და განცხადებაც კი გააკეთა, რომ პროგრამას არ განვაახლებთ, ამიტომ ახლა და ისიც რატომ, ანუ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა დადგა, ესე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ. ესეც რა თქმა უნდა ევროკომისიისთვის არის კიდე დამატებითი, ესე ვთქვათ, არგუმენტი იმისთვის, რომ უარყოფითი დასკვნა დაწეროს და ჩათვალოს, რომ სახიფათოა ჯერჯერობით საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, ესე ვთქვათ, აი კანდიდატის სტატუსის მიცემა და ევროპული ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის პრაქტიკულად დაწყება, ხო, ქვეყანასთან. ბევრი სხვა შემთხვევა, რომელსაც ბევრს ჰქონდა ადგილი აქ და სადაც ძალიან უარყოფითად გამოჩნდა მთლიანად, ვთქვათ, ჩვენი სახელმწიფო თავისი მართველი სტრუქტურები, სასამართლო გადაწყვეტილებები, სხვადასხვა სახის, ვთქვათ,
ამ ნაწილზე კიდევ რა, ბატონო
კახა, აქ უკვე უარყოფითი დასკვნა პრაქტიკულად მზად არის ჩემის აზრით, ამიტომ ჩვენ დიდი იმედები არ უნდა ქონდეს. ჩვენ იმედებს ვამყაროთ რაღაც პოლიტიკურ იმას და პოლიტიკური გადაწყვეტილება ძირითადად ხდება, რა თქმა უნდა, ევროპული საბჭოს დეკემბერში რაც იქნება, ანუ ესე იგი ლიდერების შეხვედრაზე. მაგრამ რაც შეეხება ევროკომისიის დასკვნას, შეიძლება არის პოლიტიზირების ელემენტები, იმიტომ რომ ხა არის რაღაც ტენდენციურობა, როდესაც ძალიან ჭირდება, ვთქვათ, ევროკავშირს რაღაცა და ძალიან დაინტერესებულია რაღაც პროცესებში და ასე შემდეგ. ნუ კონსულტაციები მიდის ინსტიტუტებს შორის, არის რა თქმა უნდა ურთიერთობა და ურთიერთგაცვლა აზრების და ზოგ რაღაცა შეიძლება თვალი დახუჭონ. მაგალითად ახლა მაგალითს მოვიყვან უბრალოდ, ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციის მონიტორინგის ჯგუფმა რო გააკეთა ანგარიში, ხო, იქ თქვა რომ მხოლოდ ერთია შესრულებული, ევროკომისიამ თქვა რომ სამია 12-დან შესრულებული, ხო, თუმცა ახლა ძალიან ახლო არის,
გრადაცია არის და
ეს შედეგი არა აქაც არის, იქ შედეგები არის ძალიან ახლო ერთმანეთთან, მაგრამ იმათმა მაინც აი როგორც ნახევარი ჭიქა ახლა სავსეა თუ ცარიელია, ხო, იმათმა თქვეს რომ სავსეაო ეს ნახევარი ჭიქაო
და ჩავთვალოთ
და ვთქვათ არასამთავრობო რომ კაცრები გამოჩნდნენ ამაში და თქვეს რომ არა ჩვენ ახლა ყოველდღიურად ხვდებით ამ პრობლემას და ხედავ და ჩვენთვის ეს ტკივნეულია არა მარტო საგარეო მიზნების თვალსაზრისით, არამედ შიდა ესე ვთქვათ ქვეყნის თქვენი ინტერესების თვალსაზრისით. და აი ამ განსხვავებას ხო ხედავთ? ესე იგი ევროკომისიას ძალიან პატარა შესაძლებლობა აქვს რომ რაღაცეებზე დახუჭოს თვალი. და თუ ისინი ამბობენ რომ სულ სამია შესრულებული აქამდე და 12-დან, მაგრამ მარტო ამაზეც არ არის საქმე. იმ ანგარიშში ყველაფერი აისახება. პოლიტიკური პროცესების სტაბილურობა, აი გადაწყვეტილებები, ადმინისტრაციის თქვათ შესაძლებლობები, ნუ რა ვიცი მე, ყველანაირი ეს თქვათ რეზონანსული პროცესი, რაც ჩვენ გავიგეთ, ყველაფერი აისახება იქ საბოლოო ჯამში აუცილებლად. პირდაპირ თუ ირიბად. ამიტომ ჩვენ ახლა ჩვენ თვითონ ხო ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ეს თქვათ შეცდომები დაუშვით ბოლოს და როგორც საზოგადოებამ და არა გვაქვს რაღაც ძალიან კარგი სურათი შექმნილი. ამიტომ მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ევროკომისიის დასკვნა რეკომენდაცია იქნება, რომ ხო მივცეთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ 30 წელი ამას შევწირე ამ საკითხს.
არა, იქნება დასკვნა რომ მივცეთო ახლა.
არა, არა, იქნება დასკვნა რომ არ მივცეთო.
კი,
ზვიაკი შეიძლება ლაპარაკობდა ამაზე, რომ უფრო აქეთკენ იხრებიანო, გასაგებია.
მაგრამ ბანო კახა, რადიო პალიტრაზე არის რეკლამის დრო, ახლა ჩვენ ამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელებს დავტოვებთ, მაგრამ უწყვეტად ვარ ხელები.
მაგ შემთხვევაში ქვეყნები ვერაფერს ვერ აღარიზამენ.
აი ხო, სამწუხაროდ რადიო პალიტრის მსმენელები ვერ მოისმენენ, მაგრამ გავაგრძელებთ უცებად მოგცემთ ახლავე საშუალებას, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში გადაცემას, გადაცემას არ უწყვეთ Facebook-სა და YouTube-ში, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში ზუსტად და ხო ესეთი ხო უფრო ოპტიმიストური პროგნოზები მესმის, ხო, უფრო ხშირად
ამ ადგილას ვიტრეთ მეც გავაკეთებ ოპტიმიストურ პროგნოზს, მაგრამ ვიღაცამ უნდა თქვას რეალობა როგორია. რეალობა არის ესეთი, ახლა ვერემ ვერ იტყვის 100%-ით ვერაფერს. ვერც ერთი აი თვითონ ბრიუსელში ვინც მუშაობს, ხალხი ვინც მუშაობს, აი მასე იმათაც შეხვედრი ვარ, ხო? ისინიც ვერ ამბობენ ზუსტად. არა იმიტომ რომ თავს იკავებენ ინფორმაციის გამჟღავნებიდან. არამედ ხედავენ რა სიტუაცია არის, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში რაღაცის იმედი აქვთ იმათაც, რომ რაღაც დადებითი მოხდება საქართველოში ისეთი, რომელიც გადაფარავს თქვა ყველა ამ მინუსებს და ძალიან დიდი პლუსი დაიწერება და აი მაგალითად რა იქნება ძალიან დიდი პლუსი. ჩემის აზრით, ეხლა რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება და თქვას, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის საკმარისი არ არის ის ესე ვთქვათ პრეტენზიები, ან რა ვიცი, ის
რა ქვია, დასაბუთება თუ არ ვიცი,
დასაბუთება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ დავეთანხმოთ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის აუცილებლობას. ანუ კონსტიტუციის დარღვევა ვაღიაროთ ამ შემთხვევაში, ხო?
აქ ხო შეიძლება იყოს სწორედაც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წონა პოლიტიკური თვალსაზრისით არის ძალიან მაღალი.
ანუ ეხლა რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვას ამ პროცესის მერ, თანაც მას შემდეგ რაც ჩვენ უყურებთ, მაგრამ მე აშკარად უყურებდი გუშინ, რომ ბევრად უსუსურად გამოიყურებოდა ეს თქვათ ის პარლამენტის მხარე, ვიდრე პრეზიდენტის დაცვა, ეს თქვათ პრეზიდენტის ინტერესების დამცველი მხარე, თავისი არგუმენტებით და თავისი მსჯელობით და თავისი ყველანაირი მოტივაციით და ასე შემდეგ. ეს უფრო მეტად მოტივირებული იყვნენ ესენი, ვიდრე ისინი აშკარად, ვიდრე რომ ხედავენ, რომ არასამართლიან, ესე ვთქვათ, საქმეს მოკიდეს ხელი პარლამენტმა, რა თქმა უნდა. და აი თუ საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტს, სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ პროცესზე მე პირადად რო უყურებდი, პრეტენზიები არ გამჩენია სასამართლოს წევრების მიმართ.
როგორ წარიმართება?
როგორ წარიმართება? პრეტენზიები არ გამჩენია. ეხლა იქ არის, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი უფრო, ესე ვთქვათ, რაღაც ტენდენციურობა ჩანს შეიძლება რაღაც, მაგრამ ეს ნორმა შეიძლება წინასწარი განწყობის საკითხიც იყოს. მაგალითად, ადამიანი როცა მოდის სასამართლო პროცესზე და განჯა იწყება, აი მას უკვე თავისი განწყობა ხო აქვს, იმიტომ რომ საქმეს იცნობს. მას ესეთი განწყობა აქვს, ხო? ზოგი სხვანაირი განწყობა აქვს. ზოგიერთებს შეიძლება შემამჩნიოთ ეს განწყობა, მაგრამ მიზეზი იმისა სათქმელად, რომ აი ისინი აუცილებლად ტენდენციურად გადაწყვეტენ, არ ჩანს, იმიტომ ისინი ძალიან ჩაძიება ხდება, ძალიან ღრმად კითხების დასმა ხდება კორექტულად ჩემის აზრით და ძალიან ღრმად და თავმჯდომარეს მიყავს საკმაოდ კორექტულად, იმიტომ ძალიან ხშირად აწყვეტენ და ამბობდა მაგალითად, რომ მოусმინოთ ბოლომდე, ან განმარტებასაც იძლეოდა, რომ ეს თქვა პრეზიდენტის დაცვის მხარემ, ეს თქვა და განმარტებასაც იძლეოდა. მე ვთქვათ, არ მაქვს არანაირი პრეტენზიები ამ შემთხვევაში, როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს სასამართლოს მიმართ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თუ სასამართლო გადაწყვეტს ახლა სამართლიანად ამ საკითხს, ეს იქნება ალბათ ის ძალიან დიდი პლუსი, რომელმაც შეიძლება გადაწონოს ყველა ის შეცდომები, რომელიც დაშვებულია აქამდე და საბოლოო ჯამში ევროკომისიამ თქვას, რომ არა, მაინც ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ანუ ეს არის სამართლის უზენაესობის სახელმწიფო და ეს დამტკიცდა აი ამ პროცესზე.
და აი დამოუკიდებლობა გამოაჩინა.
ეს არის საკითხი, არის თუ არა სამართალი ქვეყანაში. და რამდენად დიდი. ანუ იმიტომ რომ აქ იმ ხელა ძალები მონაწილეობენ მეორე მხარეს, ხო? იმ ესე ვთქვათ, ისეთი დიდი ძალა მონაწილეობს, რომ თუ სასამართლო მას არ დაექვემდებარება, დაამტკიცებს თავის ესე ვთქვათ, მართლა თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. ეს არ ნიშნავს, რომ სასამართლო მთლიანად დამოუკიდებელი იქნება გამოჩნდება, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი სასამართლო ესე ვთქვათ ორგანო, ინსტიტუცია აჩვენებს თავის დამოუკიდებლობას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შეიძლება ამ შემთხვევაში მართლა მოგცენ, უბრალოდ რეკომენდაცია მოგცეს ევროკავშირის ესე ვთქვათ კომისიამ, ევროკომისიამ ამისთვის.
ხო, ცხადია, სასამართლო ან თეორიულად და ესე იდეალურ შემთხვევაში ვერ ისარგებლებს, სასამართლო არ უნდა მიხვეს, არ უნდა ხელმძღვანელოს არანაირი პოლიტიკური მათ შორის ასეთი დიდი მიზნით თავის გადაწყვეტილების მიღებისას, მაგრამ ხო, შედეგი რეალურად იმოქმედებს, ეს ცხადია, პოლიტიკური მნიშვნელობა ამას ექნება უდიდესი. და როგორ წარმოაჩენს თავს სასამართლო? ჩვენ გვწერს YouTube-ზე, YouTube-ის მაყურებელი, მოგესალმებით ბატონო ელისბარ, და ასეთ შეკითხვას სვამს, თუ პრეზიდენტს სტატუსის მუხლში მისთვის მინიჭებული სტატუსი არანაირ უფლებამოსილებას არ ანიჭებს და მისი ყველა უფლებამოსილება პირდაპირ მთავრობის მიერ განისაზღვრება, მაშინ პირდაპირ არჩევას რა აზრი აქვსო? ხო,
აბსოლუტურად. მე გეთანხმები, ჩვენი კონსტიტუცია ამ თვალსაზრისით არის დრაკონული. ანუ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებები არის შეკვეცილი ძალიან. აძლევს საშუალებას თან საპარლამენტო უმრავლესობას, რომ კიდე რაღაც კანონები მიიღოს, რაც მაგალითად წაართვეს უფლება, რომ ესე ვთქვა, დაასახელოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ხო? უფროსი. ანუ სხვა, ესე ვთქვა, ერევა პრეზიდენტის კომპეტენციებს ძალიან მარტივად და არის პლუს განუსაზღვრელი რაღაც ესე ვთქვა ფუნქციები, ზუსტად არ არის დასახელებული და ამიტომ მას უწევს, ანუ რა გამოდის ეს ხე, უფლება მოსილება პრემიერ-მინისტრმა შეიძლება მისცეს ნებისმიერ საგარეო მაგალითად საგარეო საქმეთა იმის, რა ქვია, სამინისტროს თანამშრომელს მაგალითად
დაავალოს.
არა, უფლება მოსილება მისცეს, რომ მისი სახელით ან ელჩს მისცეს უფლება მოაწეროს ხელის შეთანხმებას, წარმართოს მოლაპარაკებები და ასე. ანუ ეს იგი, პრეზიდენტს აქვს ისეთივე უფლება, როგორც ნებისმიერ სახელმწიფო, ეს ვთქვათ,
თანამდებობის პირს,
იმიტომ რომ ნებისმიერ თანამდებობის პირს თუ პრეზიდენტი დაწერს განკარგულებას, რომ ამ ბრძანებულებას, არ ვიცი, ბრძანებულება უფრო გრძელვადიანია, განკარგულებას დაწერს, რომ აი, ეხლა წავა ეს კაცი იმაზე მოლაპარაკებებზე და ექნება მას მანდატი, რომ მოაწეროს ხელი რაღაც ხელშეკრულებას და ასე შემდეგ, მას ექნება ამის უფლება. ანუ პრეზიდენტს რა, იგივე უფლება აქვს, რაც ნებისმიერ სახელმწიფო, ეს თქვა, ნებისმიერ საჯარო მუხელეს? ეს ხო აბსოლუტური ნონსენსია.
ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ის პრაქტიკა, მე არ ვარ არც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და არც იურისტი ცხადია, მაგრამ ეს პრაქტიკა, რომ კონკრეტულ საკითხზე, მაგალითად მოლაპარაკებების წარმოება ევალება, მაგალითად მინისტრის მოადგილე იყო ასეთი, ხო? აი, რაც მახსენდება ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში, იქ რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებზე, ხო, ზუსტად ასე არის.
პრეზიდენტი არის ვითომ უმაღლესი მთავარსარდალი, უმაღლესი მთავარსარდალი. ამ დროს პრემიერ-მინისტრის სანქციის გარეშე არანაირი, ვთქვათ, საგანგებო, ვთქვათ, სიტუაციის გამოცხადების უფლება, ხო? ვთქვათ, თავს დაგვესხა ესე უცხო ქვეყნის სახელმწიფო და მთავარსარდალი ელოდება პრემიერ-მინისტრი, როდის მისცემს უფლებას, რომ ამან გამოაცხადოს, რომ ხო, ომია და ესე ვთქვათ, სამხედრო მდგომარეობა უნდა გამოცხადდეს, ხო? ან საგანგებო, არ ვიცი, ნებისმიერი სახე, ესე ვთქვათ,
და სამხედრო მდგომარეობას ისაცხადებს.
ხო, ისაცხადებს, მაგრამ არა დამოუკიდებლად. მაგალითად, უსაფრთხოების საბჭოს შეკრების უფლება არ აქვს. ომია თავს დაესხენ სხვა და უმაღლესი მთავარსარდალი დგას და ელოდება ვის იმას, ვის განკარგულებას.
ქონდა ასეთი ეპიზოდი, როცა უკრაინის, ხო, როცა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი აგრესია წამოიწყო რუსეთმა, ქონდა ეს ვითარება, როცა პრეზიდენტმა, რა თქმა უნდა, თვითონ ვერ შეკრებდა და ვერ დანიშნავდა, მაგრამ შეახსენა, ასე ვთქვა, თავრობას და მხოლოდ ასე შეძლო საჯაროდ უბრალოდ განაცხადებით, რომ თუ შეიძლება შევიკრიბოთ.
ხო, მისი უსაფრთხოების საბჭოს, ესე იგი, ვერ კრებს, ვერაფერს ვერ წკვეთს. ამ დროს პირდაპირ არის არჩეული, ძალიან ლეგიტიმური კითხვა ახლა ეს, რომ ეს რო იყოს პარლამენტის მიერ არჩეული უბრალოდ სიმბოლო, სადღაც რო დადგამენ სადღაც და უბრალოდ აი პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. ეს როლიც მე არ მომწონს, საერთოდ თვლი, რომ ეს საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი, ჩემი აზრით, ეს არ არის, თქვათ, საუკეთესო მოდელი. Ну, რა ვიცი, მე მომხრევა სხვანაირი ის, მაგრამ ნუ ევროპაში გამოსული მოდელია და ეხლა უფლება მაქვს რომ მე ვაკრიტიკოს, ხო? იქ მუშაობს. Მაგრამ პირდაპირ არჩევა მაშინ რა საჭიროა მართლა? რაღაცა უცრება და ეს
მოხდა. ხო, გადამავალი ესე ვთქვა, ჩვენ
საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქონდა ერთ ძალას, რომელიც არ არის თავად ევროპული. არ არის თავად ევროპული პოლიტიკური ძალა და მისი მენტალიტეტი არ არის მომწიფებული იმისთვის, რომ მიიღოს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებები ისეთი, რომელიც ეკადრება საპარლამენტო რესპუბლიკას, თქვათ, ხო? თუ საპარლამენტო რესპუბლიკა. მიიღეს ესეთი სახის კონსტიტუცია, რომელიც პრაქტიკულად პრეზიდენტს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს აყენებს აი ესეთ მდგომარეობაში.
ეგ ერთ საკითხს.
რომ ასარა აქვს თურმე კომუნიკაციის უფლებაც, რომ წერილი გაუგზავნოს თავის კოლეგას, არა აქვს უფლება თურმე.
ხო. ხო, უკვე იქ ხო უფრო შორსაც წავედი.
იცით რა, მანდ ახლა კიდე სხვა საკითხიც არის. ხო, შეიძლება თუ ესეთი, ვთქვათ, კაზუსი არსებობს, ესეთი შეცდომა ჩემი საზრით და არ არის დამუშავებული.
ვიდრე გააგრძელებს, ანუ ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ვართ უკვე უბრალოდ, ახლა მით შემოგვიერთდა რომ არ დაიბნეს, ვეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ საგარეო პოლიტიკაზე, კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თემაზე, იმ პროცესზე, რომელსაც ახლა მოკვირდებით იმ ეტაპზე, საკუთრი და არა მხოლოდ ამის მნიშვნელობაზე საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივისთვის და შესაძლოა, ასე ვთქვათ, სცენარებზეც ბოდიში შეგაწყვეტინეთ, ბატონო.
კი ბატონო, მე უბრალოდ მაშინ რახანაც ეხა შემოგვიერთენ, ასე ვთქვათ, ლადიო პალიტრას მსმენელები, გავიმეორებ იმ საკითხს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია.
ხო,
აი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკომისიისთვის, დაგვიწერს თუ არა დადებით დასკვნას და მოგცემს თუ არა რეკომენდაციას ევროკომისია ოქტომბრის ბოლოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ეს იქნება ის რაღაც, თუ ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას, ეს იქნება ძალიან დიდი ჩაწერილი პლუსი საქართველოს, ასე ვთქვათ, აქტივში და შეიძლება მან გადაწონოს კიდევაც სხვა, რადგანაც უკვე ტენდენცია და რაღაც, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება შინაგანი აქვთ, ვთქვათ, იგივე ევროკომისიის წარმომადგენლებს და ევროკავშირში საერთოდ არსებობს კეთილგანწყობა საქართველოს მიმართ, ამას დაემატება, რა თქმა უნდა, ეს და შესაძლოა ჩვენ მივიღოთ სტატუსი. მაგრამ თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება უსამართლო და დამაზიანებელი მთლიანობაში პროცესის თუ ქვეყნისთვის, მაშინ არანაირი შანსი პრაქტიკულად
შეიძლება. ხო, აი მაყურებელს გეთანხმებას, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის ტექსტის დახვეწაზე რომ ხარჯავდეს ეს ხალხი ამდენ დროს, ხო, მაჯობებ და ჩვენი ქვეყნისთვისო, თან საზიანო ქმედებაშიც ვერ ადანაშაულებენო, ვერ ამაზეც არ არის ლაპარაკი, ხომ, რომ საზიანო ჩაიდინა რაღაც. და არის ასევე საინტერესო კომენტარები, მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-595-00-55-95-00-45. ხო, აქ ერთი, ორი რამდენიმე ადამიანი საღლი ცინოდ არის შემოსული, არ ვიცი საკუთარი ნებით გადაწყვეტა ასე თუ დაავალეს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია თქვენთვის, რომ ჩვენს სივრცეში ხართ და გვისმენთ და გვიყურებთ, რაღაც ნაწილს მაინც ხომ მოისმენთ. და რაც შეეხება სხვა კომენტარებს, თუ საშინელება ტრიალებს აქ, ხომ ჯობია რომ მალე მორჩეს და დამთავრდეს, აგონია ვისაწყობსო. ზურაბი შულს მაინც აღარ გაახარებენ, იმიტომ რომ ყოველას ქადჟად თulis შეკითხვა ვერ გადააყენეს დაბუშვათ და მერე მთავრობა ადგა და საერთოდ შეუწყვიტა დაფინანსება. რა წერია კონსტიტუციაში ფინანსთა მინისტრი უნდა დაისაჯოსო? მაგაზე არ წერია არაფერი კონსტიტუციაში ფინანსთა მინისტრზე. და კიდევ ერთი არის, დღეს მყოფებს ხელისუფლებაში გონიათ რომ იქნებიან და იქნებიან, ერთხელ მაინც თუ დაუშვებენ რომ ხელისუფლებას დაკარგავენ, ასეთი ერთპიროვნული მართვის კანონებს მიიღებდნენო. ხო, ეს შეკითხვა მეც სულ მაქვს, არა მხოლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში, აუცილებლად.
ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. მე მგონია ეს იცით რატო ხდება პირველ რიგში? იმიტომ რომ საქართველოში გვაქვს არაფორმალური მმართველობა და თვითონ პრაქტიკულად ესეთი სახის მძიმე გადაწყვეტილებებს არ იღებენ ის ხალხი, ვისაც ჩვენ ვხედავთ როგორც ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი. ისინი რომ იღებდნენ თვითონ და მთელ პასუხისგებლობას თავად აცნობიერებდნენ, რომ ეს მათი პასუხისგებლობა არის, ხო? მაშინ შეიძლება დაფიქრებულიყვნენ ადჯერ, სანამ მიიღებდნენ ესეთ, ასე ვთქვათ, ესეთ რაღაც საშინელ გადაწყვეტილებებს, ხო? მაგრამ, როდესაც არსებობს არაფორმალური მართველობა ქვეყანაში და არაფორმალური მართველი არ ჩანს და ის ამიტომ მან იცის, რომ პასუხისგებლობა მასზე დიდწილად არ მოდის და ვერ მოთხოვენ მას პასუხს, ის უბრალოდ აძლევს ბრძანებებს, რომ ესე უნდა გააკეთოს და ესენი ემორჩილებიან და აი ამ სიტუაციაში ამიტომ თხოვს ევროკავშირი ერთ-ერთ პრიორიტეტად, ამიტომ ასახელებს უნდა მოხდეს დეოლიგარქიზაცია. დეოლიგარქიზაციის გარეშე სანამ ხალხი არ ხედავს, რომ ქვეყანას მართავენ ისინი, ვისაც ჩვენ მანდატი მივეცით და ჩვენს წინაშე არიან მხოლოდ ანგარიშვალდებული, მხოლოდ ამ სისტემაში, ამ ჩაკეტილ სისტემაში შეიძლება აი ესეთი კითხვები დაისვას და ამან იმუშაოს. და სხვა შემთხვევაში, როდესაც მე ვირჩევ, მაგრამ ვიღაცა სხვა აძლევს ბრძანებებს, იქ უკვე სისტემა გახსნილია, რაღაც ხვრელებია. და აი ამ ხვრელებში ისინი გაზრომას ცდილობენ, ხო? საბოლოო ჯამში ფიქრობენ, რომ აღარ ვიქნები მე ვთქვა ამ პოსტზე, ამ პოსტზე, მაგრამ მე ფული მექნება, მე ვიქნები იმასთან, ვინც მე მაძლევს ბრძანებებს და ის მე დამიცავს. და გადავა, მას გონია, რომ გადავა არაფორმალურ სივრცეში. ამიტომ და იქიდან იქნება ბედნიერი. ანუ რაღაც ფსიქოლოგიურ სურათი ჩემთვის ესე იხატება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე რო ვიყავ თქვა ეს თანამდებობა, სადაც კედელთანა ვარ მე მიბჯენილი და იმის იქით გზა არ არის. მე ამირჩი ამ ხალხმა და მე უყურებთ მას პირდაპირ და ისინი მე მთხოვენ, რომ ეს უნდა გააკეთო და მე ვაკეთებ სულ სხვას. მე ვიცი რომ ამ კედლიდან ვერსად ვერ გავიქცევი, ჩემ პასუხისგებლობას ვერ გავიქცევი, მაგრამ მე ყოველთვის ვიტყვი, რომ იცით რა, თქვენ ხო იცით, რომ ჩემზე არისო ეს დამოკიდებული, ხო? ჩვენზე ვითხო იდგა ადამიანი, ვინც ვთქვა მე. აი ეს არის სამწუხარო რეალობა აი აქ. და ეს უნდა მორჩეს საქართველოს, უნდა არაფორმალური მართლობა რა თქმა უნდა დამთავრდეს. ანუ არ უნდა ქონდეს გავლენა არავის, არც ერთ ოლიგარხს, არც ერთ დიდ ადამიანს არ უნდა ქონდეს გავლენა მართლ გუნდზე. არამედ ხალხს უნდა ქონდეს გავლენა მასზე.
ანგარიშვალდებულების, ხო, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, წამოწიეთ ანგარიშვალდებულების საკითხი და ანგარიშვალდებულების ლოგიკა. როცა, ხო, შენ განცდა კი არ გაქვს მარტო, ზუსტად იცი რომ ერთი ანგარიშვალდებულება გაქვს მოქალაქეების წინაშე და მეორე რომ პასუხი უნდა აგო მათ წინაშე, თუ კი რამეს
და მოქალაქეები წყვეტენ შენ
და მათზე დამოკიდებულება
და შენ ყველაფერს მოქალაქე, მაგრამ შენ არა გაქვს ეს გზნობა. ამიტომ
მათ, ხო, მათზე დამოკიდებული შენი არა მხოლოდ ის ხელისუფლებაში დარჩები თუ არა, შეიძლება ხელისუფლებაში არ დარჩე, მაგრამ შენი თუნდაც შემდგომი ცხოვრება, გულისხმობ პასუხისგების საკითხს ერთი, თუ რაღაც ასეთი მწავე არ არის ავტორიტეტის საკითხს მეორე, იმიტომ რომ ადამიანი სამს ხო უნდა რაღაცა სამსახური ქონდეს, ანუ იმუშაო რაღაც საქმე შეასრულო შემდგომშიც. სხვათაშორის ამ კუთხით ნიშანდობლივი იყო აი სად დავინახე მე ეს მოტივი მნიშვნელოვნად, როცა გავიგეთ ეროვნული ბანკის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილეების გადადგომის შესახებ, ეს რიგრიგობით რამდენიმე ადამიანი რომ გადადგა, ის იქ სწორედ ჩანდა ეს ფიქრი იმაზე, რომ ეს ადამიანები კონკრეტული დარგის სპეციალისტები არიან, ხომ? რომ ამ იმ სფეროში, საფინანსო სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია.
პროფესიონალის ავტორიტეტი არ დაკარგონ და საბოლოო ჯამში ნახავენ ასადმე ბანკში იმუშავებენ.
ზუსტად.
მაგრამ ეს ადამიანები, ვინც ყველაფერზე აწერენ ხელს, მათ აღარავინ აღარენდობა.
პირდაპირ არ ვადარებ, მაგრამ ხო,
ესეთი
მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო. აქვე მინდა დავაანონსო რადიო თავისუფლების ინტერვიუ, რომელიც წუხელ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge, ინტერვიუ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ნათია თურნავასთან. მას ესაუბრა ჩემი კოლეგა ლუკა პერტაია და აუცილებლად ნახეთ ვრცელი ინტერვიუა, სადაც ნათია თურნავა ამბობს, რომ ეროვნულ ვალუტაში ქართული ბანკი ბოდიში ცოტა გადავუხვია, მაგრამ ვფიქრობ დააინტერესებს ბევრჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეროვნულ ვალუტაში ქართული ბანკი სანქცირებულ პირს საქართველოს მოქალაქეს მოემსახურება თუ არა, ეს საკითხი აქამდე ღია იყო. ეს არ არის პირდაპირ გაწერილი პირველად სანქციებში. ბანკები აქამდე თვითონ წყვეტდნენ საკითხებს, ერთ-ერთი ციტატა გახლავთ. და ასევე სანქციების აღსრულების შესახებ ბრძანება შევცვალეთ, რადგან შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს ჩვენი 4 აგვისტოს ბრძანება კონსტიტუციასთან მიმართებით, რაც მერწმუნედ გაცილებით მეტი ზიანის მომტანი იქნებოდა ეროვნული ბანკისთვის და დიდ შეფერხებას შექმნიდა სანქციების აღსრულებაში. აუცილებლად ნახეთ ინტერვიუ და ბევრ რამეზე შეიძლება მიიღოთ პასუხები, შეიძლება ვერ მიიღოთ, თუმცა ნამდვილად რეკომენდაციას ვუწევ ლუკა პერტაიას ინტერვიუს ნათია თურნავასთან. და საუბარი რომ გავაგრძელოთ, ბოდიში რომ გაგაწყვეტინ და ანგარიშვალდებულების საკითხს შევეხეთ და ხოლმე 6 წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე და მინდა ერთი წუთით მსმენელი გწერს რაღაცას. ჩვენი მოსაწონი მოდელი რომ არ არსებობს, გასაგებია. მაგრამ თუ უკრაინას დააფინანსება შეუწყვიტეს, ჩვენ რა შანსი გვაქვს კანდიდატობა მოგვანიჭონ? Რა დაფინანსება შეუწყვიტეს?
Ну, албат შეერთებული შტატებიდან რო არ შეუწყვიტეს, უბრალოდ შეფერხება. შეფერხება, ბოლომდე გადაწყვეტილება კონგრესს არ მიუღია. 45 მილიარდის შესახებ, მე მგონი 45 მილიარდზეა საუბარი.
ხო, მაგრამ ხო და ესეთი
შეერთებული შტატებმა უკვე 75 მილიარდი უკრაინას მისცა და ეხლა უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ 25 ხომ არ არის ბევრიო. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ უკრაინას საერთოდ შეუწყდება დაფინანსება. რამეთ თანხის რაოდენობას და ზომაზეა საუბარი. კონგრესში დებატები მიმდინარეობს.
ხო, ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ, ანუ ამ ხაზის ნაწილი არის და გასაგებია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს ასეთი აღქმები და შეფასებები, მაგრამ რაღაცები მაინც უნდა დავაზუსტოთ და რაც არის პროცესები ისე მივყვეთ.
იცით როგორი კითხვაა ესა? ეს არის კითხვა პასიური, ესე ვთქვათ, მოქალაქის მხრიდან. არა, ამ მოქალაქეს კი არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში. კითხვის, ესე ვთქვათ, ფორმას გულისხმობ. ესე იგი, თითქოს ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. და ეხა იმაზე ვარ თლიანად დამოკიდებული და
ისინი კიდე აი ასე იქცევენ.
ჩვენ გავაკეთეთ ეს, ჩვენ ვიომეთ საქართველოს მოქალაქეებმა, ვიშრომეთ, ვიომეთ, ვიღვაწეთ, ეს საჯარო მოხელეებმა, უბრალო, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებმა, უბრალო, რაც ქვია, ყველა უბრალოა, მაგრამ ნუ ვისაც არ აქვს შეხება პოლიტიკასთან, არა თანამდებობის პირებმა, ვისაც პოლიტიკასთან აქვს ან არა აქვს შეხება და ასე შემდეგ, რომ დაიმსახურა საქართველო მთლიანად ის, რომ ევროკავშირისთვის მიმზიდველი გავხდით. მიმზიდველები რო არ ყოფილიყავით, ისინი არ მოგცემდნენ, რა თქმა უნდა, ევროპულ პერსპექტივას და ეს ჩვენი დამსახურება, ჩვენი აქტივობის. ეხლაც უნდა აქტიურად გავაგრძელოთ, ამაზეა საუბარი, თორე ჩვენ თუ დავჯექით და უბრალოდ ველოდეთ, რომ ეხლა ისინი უკრაინას შეუწყვეტენ და ჩვენ რას მოგცემენ და ჩვენ რას არ მოგცემენ და ასე შემდეგ. ჩვენ შეიძლება იმათ არ უნდათ, რომ მოგცემ, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოგვლიჯოთ. ეს არის ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ უნდა გქონდეს ეს სტიმული და ჩვენი სტიმული უნდა აღემატებოდეს მათ დაინტერესებასაც კი. ჩვენ უნდა გაუჩინოთ ინტერესი, ჩვენ უნდა გავყიდოთ ჩვენი თავი. თორე არავინ არ იყიდის ჩვენ საქართველოს, ანიყიდიან არ არიყიდიან. Ну, გადატანით მნიშვნელობით ვაბარობ. ამ აქ არის ეროვნული მარკეტინგი, ანუ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი ისე ვქნათ, რომ ესე ვთქვათ, მოუნდეთ მათ ჩვენთან ურთიერთობა და შევიდეთ ამ ევროკავშირში და რატო შევიდეთ, ეს აბსოლუტურად ყველასთვის გასაგებია ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენ გვინდა ეკონომიკური განვითარება, სტაბილურობა, პოლიტიკური, ჩვენ გვინდა მეცნიერების განვითარება, ჩვენ გვინდა მეტი დასაქმება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხდება, როცა ქვეყანა შედის ევროკავშირში. ძალიან ხშირად კითხულობენ, რომ აი ეს კანდიდატის სტატუსი რას გვაცილებს? კანდიდატის სტატუსი არ გაძლევს რაღაც ხელფასზე მომატებას ან რაღაცებს და არ შეიძლება, შეიძლება იგივე დაფინანსების პროექტები გქონდეს კანდიდატის სტატუსიც მერეც, მაგრამ კანდიდატის სტატუსი ეს არის ის ეტაპი, რომელიც აუცილებლად გჭირდება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდე და ევროკავშირში გაწევრიანება უკვე 100ჯერ მეტს გაძლევს ფინანსურათაც, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არ ვიცი მე, განვითარების კონტექსში და ასე შემდეგ. შეხდები სხვა ქვეყანა და შევხედოთ მაგალითებს, ბალტიისპირეთი, იქ რა ვიცი, ჩვენი მეზობელი რუმინეთი, ბულგარეთი, რომლებიც 4ჯერ 5ჯერ გამდიდრდნენ მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში შევიდნენ, ხო, ისინიც კი, რომლებიც შედარებით ჩამორჩენილები არიან ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებთან, ხო? და ახლა ირლანდიაზე ვლაპარაკობ, 73 წელს შევიდა ევროკავშირში ირლანდია და იყო უღარიბესი ქვეყანა ევროპაში. ახლა არის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. 120,000 ის არის, რა ქვია, დოლარი აქვს ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი. ჩვენთან რამდენია? ეხლა ძალიან დიდი იმით ვლაპარაკობდით, რომ შეიძლება 8 გახდეს, 8000 დოლარი, 8000 დოლარი შეადარეთ ეხლა. ირლანდიას ჩვენზე ნაკლები ქონდა მაშინ, სადღაც 3-4000 დოლარი ქონდა, უღარიბესი ქვეყანა იყო ერთ სულ მოსახლეზე რო შევიდა. რატო მოხდა ეს? მარტო ეს ქვეყანა ვერ გააკეთებდა ამას?
ხო, მარტო ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მეორეც ასევე ევროკავშირში შესვლა ან ინტეგრაციაში წინსვლას არ მოაქვს, ეს თუ კი არ გაირჯები, ასე ვთქვათ.
არა, საერთოდ ინტეგრაცია არ მოხდება, შენ თუ არ გაირჯები და
შენ თუ რაღაცე ელოდე.
აი მაგალითად ხშირია, მაგალითად იმას საუბარი, რომ ეხლა თუ არ მივიღეთ სტატუსი, დავიღუპეთ და
ასე შემდეგ. ხო,
უბრალოდ მე მინდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა. ეს არ არის სწორი, თუ ჩვენ ვერ მივიღეთ ეხლა სტატუსი, ესე იგი ევროკავშირს არ უნდივართ და ნახვამდის. კი, ფანჯარა არის ნამდვილად. ადგილად ეხა შესაძლებლობების და ეხლა რომ გამოვიყენოთ ეს იქნება რა თქმა უნდა ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ვერ გამოვიყენეთ ეს ჩვენი შეცდომა იქნება და უნდა ვიფიქროთ ამ შეცდომაზე, მაგრამ არ უნდა შევეშვათ ამ გზას და არც ევროკავშირი არ მიგვატოვებს ამაზე, ყველა ლაპარაკობს, ყველა პოლიტიკოსი ევროკავშირის, ხო? ანუ ეს არის რა თქმა უნდა შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ თუ ვერ გამოვიყენეთ ტრაგედიად ნუ აღვიქვამთ, მაგრამ შეცდომები კარგად ესე ვთქვათ გავიაზროთ და ბევრი ვისაუბროთ იმაზე, რატო ვერ მოახერხეთ ჩვენ ეხლა აი ამ მომენტში ესე დაჩქარებულად სტატუსის მიღება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებამ გაიგოს. არანაირი აპატია და არანაირი ვთქვათ დეპრესია ამის გამო არ უნდა მოხდეს და ევროკავშირთან გაუცხოების ვთქვათ ესე ვთქვათ აზრები არ უნდა გაჩნდეს საზოგადოებაში, პირიქით, უფრო მეტი სტიმულით უნდა ვიშოთ.
ხო, არის ეს რისკები და საფრთხეები, ბევრი რამ არის და ძალიან მენანება რომ დასრულდა ჩვენი საუბრის დრო. რაღაცები მომინიშნე ვეღარ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რაც ბრძანეთ. დიდი მადლობა თქვენ. კახა გოგოლაშვილი, რომელიც ფონდის უფროსი მკვლევარი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი გახდათ ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე დასრულდა. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით მომავალ ხუთ შაბათამდე, ხვალ კი შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში განათლებაზე. დროებით.
თუ რაღაც კითხული.
voilà 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 voilà.